poslušate Cross Radio.
Тмурниот, но музички веселиот 297 прилог од Скопје. Зад нас изминатиот викенд го оставивме 26-то издание на Скопје Джез Фестивал, на кое меѓу останатите настапија и њујоршката денс поп четворка Brazilian Girls. Во опуштена атмосфера заедно со убавата пејачка Сабина и басистот Джеси, поразговаравме малку околу нивниот бенд.
Very nice. I feel, first of all, the people from the festival, I arrived yesterday, the guys just arrived today, have been welcoming us with a great generosity, which is very pleasant. I haven't seen much of the city, unfortunately, because I just saw the old city wall, and I would love to, maybe tonight after soundcheck, walk around a little, because tomorrow I'm leaving early.
Zašto Brazilian Girls?
Maybe you're Brazilian. You know, the Brazilian-ness is in the eye of the beholder. That's it, really.
Многу измешани звуци слушаме во нивната музика.
Well, I think it's really... it's Jesse.
Hi.
It's really pretty sporadic, you know. I think it's just the influences that are already there that we just let happen without constraining it or without trying to make it one specific musical direction, you know. Well, it's the same thing, it's sort of a natural thing. I think it's just like with the musical direction in terms of what category is our music. It's the same with languages, you know. I mean, for me it's very natural to speak different languages, so it seemed very natural to have make that reflect in the music.
We're not really aiming at a market, we're just playing music that we like, and then but there's an audience, there's a huge audience. They're just a little short-sighted with their observation about what's going on with a lot of different groups. It's just that there isn't the category in the record store that says all those people who like everything. So but record stores are pretty irrelevant now anyway, so.
Hi, I'm Sabina from Brazilian Girls, and you're listening to Cross Radio.
I mean, for us, I guess what makes it hip is that it was relatively effortless combination. It was an effortless mix. It's free. It kind of has a freedom to it for us, which makes it hip. It's not one thing. It gets to be all these things, so I think we enjoy that. He's got the keys to
the ascensor. Што очекувате од вечерашната свирка? He's got
the keys. Sex. Drugs. Rock and roll.
Sex, drugs, and melting pop.
Exactly.
We're starting to work on the next record. Actually, we have already started writing a little bit, but we're going now. We're going to take a break from touring, and November we're starting really working on focusing on doing the next record.
И за крај, вашето мислење за начинот на кој Radiohead го продаваа нивниот последен албум In the Rainbows.
You know what they did, right?
I think everyone it's pretty redundant, but yeah, I mean, that's already,
as much as they can.
It's already happening.
You know, I personally think it's a great idea because that is the way to the people who can't afford to pay $13 for a record, or people who don't want to pay for a record, can get the record for free or for very cheap, and those who want to make a tribute to the artist and who want to support artists so that artists can actually survive with their art. Pay more. I think that's genius, and it's trusting people to be generous, and I think people are generous tendentially. So he walks ahead for no monte
23 Chinese in a space of 20 square feet. 23 Chinois dans un espace de 10 mètres carrés. Et les matins, ça bouge à Chinatown. Regarde les rues comblées de mille couleurs. Tellement grand, qu'on s'y perd. Et c'est
вашето омилено радио и вашата омилена емисија Крос Радио. Обеа Brazilian Girls кои направија еден тотално откачен настав во Скопје во склоп на джез фестивалот. За крај го слушаме новиот сингл на The Jack and Nakot, се вика Темни улици. Слушајте го Jaxi Naxi. Поздрав од Скопје.
Мислиш дека е игра, а? Има повеќе од сека, повеќе од играње во дискотека со женска. Илегални нешта, предносудаци се десат. И на друга страна ќе гледаш, пошто не конташ коректат. Има урбани деца, спремни за два кеца, за ти дадат мета го ребра. Нема повеќе ферка, можеш да возиш веспа, дуне ти ја земат на сред семафори. Дури на мобилен збориш, некој за тебе се створил. И ланец на вратот во слаби на боцка ганот. Мора да има, зошто не го знаеш ти градот. Има повеќе од тоа што се плука на мајкот. Джабе кешот и ставот, реалност гризе ко стапор. Никој не ќе да биде клоша, роден сум таков. Бегам од фајт, за да не ти дојда на закот. Многу помина Лео, накан из рапов. Ама каде се сега, сите ги проголпа мракот.
Ова се темни улици, пази како по них ти че кориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како по них ти че кориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш.
Тука нема ни е од Европа, лифтот смрди на мочка, пред зграда питач и просат. Се што имам си носам, не барам туѓо, ама моје пипнеш боцкам браво од назло е во сечија форма. Цивил или униформа, полицијата е банда. Во мало што кружи со коли, боле бегај ти они. Демократијата боли, уличен закон е боли. Нема ни вери ни боли, само нивни и твои. Твоје да видиш со кои, чија ти пиеш и фака или балиш. Кој за тебе би умрел, дали би умрел ти за них. Или све е интерес, другарство за порок и повод. Хиенчиња во круто со расипан мозок. Пенас одавна ги нема, на други страња се сега. Животот данок си зема, да издржи секој нема. Зошто ако не си чиличен од беда и фрка, во зима на истите клупи кај да пронедат смрзна.
Ова се темни улици, пази како по них ти че кориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како по них ти че кориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ова се темни улици, пази како по них ти че кориш. Може нешто да те закачи, пред да стигнеш да се освестиш. Ova se temi ulici, pazi kako po njih ti će koriš. Može nešto da te zakači, pre da stigneš da se osvestiš.
Cross Radio.